Trastorno psicolóxico que afasta o individuo da realidade exterior. Este era o termo que aparecía no dicionario da Real Academia Galega sobre as persoas autistas, sobre autismo. Un termo que muda con ocasión deste Día Mundial do Autismo que se celebra hoxe 2 de abril. Sobre este cambio lexicográfico, imos falar precisamente cunha lexicógrafa e membro da Real Academia Galega, María Dolores Sánchez Palomino, que nos vai explicar os motivos deste cambio na definición do termo de autismo. Que tal, María Dolores? Moi boa tarde, como estás?
Boas tardes.
Contame como queda definitivamente esa definición de autismo, que lembremos que se cambia con motivo deste Día Mundial do Autismo que se celebra hoxe 2 de abril.
Sí, bueno, pois a definición, bueno, xa queres un contoche un pouquinho de historia,
sí, como,
non?
Sí, efectivamente, como era a definición anteriormente
efectivamente, mira,
e como queda.
Como seguramente os ointes saben, a Real Academia Galega, a través do seu seminario de lexicografía, leva a cabo unha tarefa de revisión e actualización constantes do seu dicionario monolingüe. En moitas ocasións os cambios prodúcense por iniciativa propia, non, dos propios académicos, pero tamén en moitas ocasións a petición de particulares ou de colectivos sociais ou científicos, non, que piden que reconsideremos certos artigos e incluso como resultado dun traballo conxunto interactivo entre os académicos e certos colectivos. Sempre que nos chega unha solicitude, a RAC estuda con atención, coa atención que merece, porque somos conscientes da importancia da institución na sociedade e da importancia do modelo de lingua, non, que transmite. Ademais, a Real Academia Galega desexa que o dicionario sexa un labor de todos. Neste caso, chegounos unha proposta da Federación do Autismo Galicia que nos pareceu moi ben argumentada e decidimos apoiarla sen fisuras. Había que actualizar a definición conforme aos avances da ciencia e a consideración actual, non, do que o TEA. Así o fixemos, guiados polos principios que sempre guían, non, a Real Academia Galega, non, que son, pues, o de respecto ás minorías, pues, defensa da equidade, non, da igualdade, da xustiza, non, e desde logo alleos a todo tipo de discriminación. Bueno, pois o cambio fundamental foi que agora sí que é unha definición máis, digamos, científica, non? Defínese como o autismo, defínese como un trastorno do desenvolvemento neurolóxico, mentres que antes a definición estaba máis ligada ao concepto de enfermidade, non? Antes se cadra era un poquinho máis impresionista, non? Agora sí que nos guiamos por criterios, non, que entran pois na definición, non, científica do que é o autismo, non?
É dicir que debemos deixar claro que eso tamén non lo comentaba a presidenta da Federación Autismo Galicia, sí, que non é unha enfermidade, é unha síndrome, no, pero non é unha enfermidade. Estas persoas non son doentes.
Efectivamente, non? Pois a consideración científica actual vai por ese lado, non, con unha cousa unha enfermidade, outra pode ser unha síndrome, un trastorno, non? En fin, nos o único que nos queda é agradecer, de verdade, non, é así, fixemos saber a Federación do Autismo Galicia por esta proposta, que nos, pois, o que fixemos foi un pouco modulala conforme as normas da lexicografía. E ademais animar, non, a todo tipo de colectivos, tamén de particulares, que irán facernos chegar as súas contribucións, porque poden estar seguros de que son atendidas todas.
Pois María Dolores Sánchez Palomino, membro da Real Academia Galega e tamén lexicógrafa, graciñas por nos atender e por nos aclarar este concepto, este novo concepto de autismo. Moi boa tarde, unha aperta.
Moitas grazas a vos.